Yaasa ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye mɛtiriw ka gɛrɛvu kan, fanga y'i wasa don maa sabala o ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn hakili falen falen. Olu y'a jira k'a fɔ kabini novanburu kalo tɛmɛnen san 2019 u ni mɛtiriw bɛ kuma na. U ye laɲini minnu kɛ, olu tun ye hakilina dɔw da yira u la. Mamadu Konate, ministriso min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna ani sigikafɔ kɛli la, o ni conseil dɔ ye.
1er juillet 2021, an bɛ taga n'a ye sisan nɔ 1200. An ka proposition naaninan kɛra jumɛn ye? 1er janvier 2020, an bɛ 1100 di. 1er janvier 2021, an bɛ 1200 di. Nin proposition naani de kɛra, ban kɛra nin bɛɛ ma. Bɛɛ ma kɛ o la, sigikafɔ fɔlɔ in yɛrɛ, yɔrɔ an tilala le 29 novembre 2019. Depuis sɔnni an ka tila 28 novembre 2019, o y'a sɔrɔ déjà baarabila o sɛbɛn kun sinyelen don déjà.
Ekɔli karamɔgɔw ka laɲini min kɛlen don ka sanga n'u ka musaka ko ye. Sariyakisɛ 39 labatoli la a yira k'a fɔ ko o fana tɛ se ka kɛ ni degun tɛ. Seku Traore, ministiri min bɛ musaka ko kunna, o ka chef de cabinet ale ye.
UNT min y'a sɔrɔli min kɛ a daminɛra 2018, olu fana tun bɛ fɛ a ka na 2018, mɛ guvɛrɛnman nu kumaɲɔgɔnyara a premiere tranche 2020-19 u bɛ 1100 na, et 2021 u bɛ taa 1200 na. I b'a ye k'a fɔ susuru kɛra 2020 kɔnɔla la. Olu ka article 39 la olu kan k'a sɔrɔ, bɔn a bɛɛ ka kɛ yɔrɔnin kelen. Guvɛrɛnman ko e y'a sɔrɔ min sababu la, o ka mise en œuvre modalité de kɛra la. Donc an bɛ jɛ ka jitogo kɛ aw ta la walasa jamana ka se k'a kun.
Yaasa ka se ka sɔn nɔgɔyali sɔrɔ nin ko in na, fanga kun y'a ye k'a fɔ yan'a ka kɛ san saba ye, mɛtiriw ka laɲini o ka se ka ɲɛnabɔ u ye san fila kɔnɔna na. Hakilina min yiralaw la, Seku Traore ale b'o ɲɛfɔ an ye.
An miirina ye an ka bɔ nin krizi kɔnɔ, éducation denmisɛnw ka se ka kalan bénéficier, parce que gouvernement ye effort kɛ tuguni k'a fɔ yan'a ka kɛ san saba ye n b'a kɛ san fila kɔnɔ. Gouvernement ye proposition min ta ka k'u ye, n'i y'a lajɛ n'a waleyara a bɛ taa 15 753 046 130. Bon olu bɛ min ɲini ko k'o waleya, ni a kɛra a bɛ taa 58 826 196 000, a bɛ to o la.
San min ka taa nin y'a kalo fila ye kalan tɛ ka kɛ, gouvernement fana ye fɛɛrɛ tigɛ yaasa ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛna se ka mɛtiri ninnu nɔrɔ bila. Mamadu Konta, ministriso min bɛ kalanko kunna, ale ye o DRH ye.
Gouvernement fana ye décision ta min bɛ yamaruya di éducation ma ka volontaire recruter, min b'a to u bɛ se ka kilasi la marche fɔlɔ yanni bɛnkan ka sɔrɔ ani école maître cɛ. An dalen b'a la école maître u bɛna segin. Munna? Olu fana ye jamanadenw dɔw de ye, fana ye denfa dɔw de ye. Jamana hami bɛ gouvernement na cogo cogo a bɛ école maître la. An bɛɛ ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye min b'a to jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. Et n'o ye tiɲɛ, n'o b'a hakilina b'an bɛɛ la. An dalen b'a la k'a fɔ an ka ɲɔgɔn ye min bɛ ka kɛ, n'ala sɔnna an bɛ bɛn ko la.
Laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɛlen don école karamɔgɔw fɛ, fanga ka cidenw y'a yira k'a fɔ ko u ma ban a kɛli ma. Nka nin waati in na olu ka fɔ la fanga a se tɛ fanga ye.
Caman na a bɛ mɔgɔ kɔnɔ gouvernement sigilen don, an miiri yɛrɛ tɛ, an miiri yɛrɛ yɛrɛ don. Et puis n'i y'a lajɛ an ye proposition kɛ, an ye concession caman kɛ. Et an b'a ɲini an balima fɛ, anciens fɛ, u fana k'a lajɛ an ka na, an ka bɛn walasa jamana ka bɔ nɔgɔ la.
U ka laɲini ye min ye, ni gouvernement ko a bɛ taa o taabolo la, a tɛna se ka waleya, a bɛ kɛ tigɛ n'a ye. Ala k'an kisi o ma. Min se bɛ gouvernement ye bi, a y'o de proposé ye. Donc an b'a ɲini u fɛ, u ka sɔn. An b'a ɲini ekɔliden somɔgɔw fɛ ani jamanadenw bɛɛ fɛ, bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma. Ekɔli ye bɛɛ ka ko de. Ekɔli mɛtiri bɛ bɛɛ ka so, ou bien ekɔliden bɛ bɛɛ ka so, ou bien dɔ ye ekɔli mɛtiri. Donc ekɔli ye bɛɛ ka ko de. An k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, min b'a to vraiment an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ.
Nin waati in na min ye ekɔli karamɔgɔw ye, olu bɛ tile 20 baara bila la. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.